លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរជាងហើយណាមនុស្ស13នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធដែលកំពុងបន្តនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃបារាំងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាផ្លូវការលោកហេរ៉ាញិកជីមឆាមឺសអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិដើម្បីដោះស្រាយការធ្លាក់ចុះផលិតភាពរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុងនឹងជួបប្រជុំនៅថ្ងៃសុក្រនេះជុំវិញចំនួនដែលកំពុងតែកើនឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃស្របពេលជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីផេននីវងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាអូស្ត្រាលីមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយកើនឡើងនូវភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃគណៈដែលអ្នកស្រីបានជំរុញឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរគិតសារឡើងវិញអំពីការធ្វើដំណើរទៅលេងតំបន់មួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួននៅលើគេហទំព័រ Smart Traveller ដោយផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យអនុវត្តនូវការប្រុងប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពធម្មតាជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសូមណែនាំឲ្យពិចារណាឡើងវិញនូវតម្រូវការក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ព្រំដែននៃខេត្តព្រះវិហារនិងឧដុង្គមានជ័យដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់នោះសម្រាប់ប្រទេសថៃសូមឲ្យអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសថៃជារួមដោយសារតែហានិភ័យសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពហើយនឹងអនុវត្តនូវការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់ជាងនេះនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប្រទេសទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងថៃបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការឡើងកម្ដៅចាប់តាំងពីមានការសម្លាប់ទាហានខ្មែរម្នាក់កាលពីចុងខែឧសភានៅក្នុងអំឡុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចចុងក្រោយនេះភាគីថៃនិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់12នាក់នៅក្នុងខេត្តចំនួន3របស់ថៃគណៈដែលក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាឬក៏អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រកាសឲ្យដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសនៅឡើយនោះទេបើតាមលោកមេតមាសភក្តីអភិបាលរងខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមម៉ោង10ព្រឹកម៉ោងនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2025នេះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យបានបាត់បង់ជីវិតនិង5នាក់រងរបួសកងទ័ពកម្ពុជាថៃនៅបន្តប្រយុទ្ធនិងបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នានៅតាមសមរភូមិជួរមុខក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារចា៎ហើយសម្ពោធព័ត៌មានបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនខ្មែរថៃនេះលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការជាបន្តនៅវគ្គក្រោយទៀតឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់នៅបទយោការបស់យើងនៅលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer ងារមកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយដោយថ្កោលទោសអ៊ីស្រាអែលចំពោះការបដិសេធជំនួយដល់តំបន់កាហ្សានិងការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរួមទាំងកុមារផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីលោក Albanese និយាយថាស្ថានភាពនៅកាហ្សាបានហួសពីការភ័យខ្លាចដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីពីការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរជាយថាហេតុប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញថាពេលណាដែលអូស្ត្រាលីនឹងផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននោះទេរឿងនេះវាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុនបានប្រកាសថាប្រទេសបារាំងនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយលើកឡើងពីតម្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់សន្តិភាពនិងការសង្គ្រោះមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X លោក Macron បានសរសេរថា
Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East
ស្របទៅតាមការប្រាជ្ញាចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះសន្តិភាពដ៏ត្រឹមត្រូវនិងយូរអង្វែងនៅមជ្ឈមបូព៌ាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាប្រទេសបារាំងនឹងទទួលស្គាល់រដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រកាសដល់អាឡារុកនេះនៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះអតិភិបន្ទាន់នៅថ្ងៃនេះគឺការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានិងផ្ដល់ការសង្គ្រោះដល់ប្រជាជនស៊ីវិលសន្តិភាពអាចកើតឡើងបានយើងត្រូវការបတ်ជប់បានជាបន្តការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់និងជំនួយមនុស្សធម៌ដ៏សម្បើមសម្រាប់ប្រជាជនកាហ្សាលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដកកងកម្លាំងយោធាចេញទាំងស្រុងហើយកាហ្សាត្រូវកសាងឡើងវិញដោយបន្ថែមថារដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដែលអាចសម្រេចបានត្រូវតែទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលនិងរួមចំណែកដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់លោក Macron ដែលបានគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023នោះនឹងបានប្រកាសបដិសេធជាញឹកញាប់ចំពោះការប្រឆាំងនឹងជនជាតិ Swiss បានក្លាយជាការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះសកម្មភាពរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់កាហ្សា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជីមិននីតានយ៉ាហ៊ូមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុនគឺជាការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះទៅរកភេរវកម្មហើយនឹងបង្កើតខឿនបាញ់ប្រហារមួយដើម្បីកំទេចអ៊ីស្រាអែលចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញា AUKUS ថ្មីមួយរយៈពេល50ឆ្នាំជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងអំឡុងកិច្ចពិភាក្សាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុងស៊ីដនីថ្ងៃនេះចាំពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាវាមួយទឹកនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក David Lammy និងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក John Healey កំពុងជួបជាមួយនឹងសមាភិកអូស្ត្រាលីលោកស្រី Penny Wong និងលោក Richard Malles នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ Ogmin បន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Melbourne ដើម្បីជួបជាមួយនឹងអាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកម្មវិធីនេះពួកគេក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ Darwin ផងដែរនៅពេលដែល UK Korea Strike Group បកដល់ដែនដីភាគខាងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងអុកអឺសដែលបានយល់ព្រមនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានបំណងបង្កើតនាវាមួយទឹកដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការពារជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែរដ្ឋបាលលោកត្រាំឥឡូវនេះកំពុងតែពិនិត្យមើលលើការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកហេរ៉ាញិកជីមឆាមឺសនិយាយថាការទប់ទល់ទៅនឹងការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពរយៈពេលវែងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងតម្រូវឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងថ្នាក់ជាតិពីអាជីវកម្មសហជីពនិងសហគមន៍របាយការណ៍គណៈកម្មការផលិតភាពចុងក្រោយបំផុតដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់មិញបង្ហាញថាទស្សវត្សកន្លងមកក្រោមរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគឺមានកំណើនផលិតភាពខ្សោយបំផុតក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំលោក Chambers មានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ
The Productivity Commission makes it really clear that this challenge
គណៈកម្មការផលិតភាពធ្វើឲ្យវាច្បាស់លាស់ណាស់ថាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែជាលក្ខណៈនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់2 3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះការប្រគល់ប្រជែងផលិតភាពរបស់យើងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏យូរអង្វែងមួយទស្សវត្សដែលខ្សោយបំផុតសម្រាប់កំណើនផលិតភាពក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺជាទស្សវត្សដែលគូប្រជែងនយោបាយរបស់យើងបានធ្វើជាអធិបតីដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនេះមាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមួយរយៈមកហើយលោក Chambers បន្ថែមថាការជំរុញផលិតភាពនៅតែជាអាទិភាពសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោក Albanese រួមជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវភាពធន់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងនិរន្តរភាពកញ្ចប់ថវិការយៈពេលវែងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការនេះអំពាវនាវឲ្យមានកំណែទម្រង់ជាបន្ទាន់នៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនដូចជាការអប់រំធម្មពលនិងសមត្ថភាព Digital ដោយបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយដិតដល់គឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាពនិងធានាបាននូវស្តង់ដាររស់នៅនាពេលអនាគតកីឡាករកីឡាកាស Hulk Hogan បានទទួលមរណភាពនៅក្នុងអាយុ71ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនៅឯផ្ទះរបស់លោកនៅរដ្ឋ Florida អ្នកស្រី Nat Burnside នៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីស Clearwater និយាយថាក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងការហៅទូរស័ព្ទមួយដែលគេឃើញថាលោក Hogan ដែលមានឈ្មោះកំណើតថាជា Terry Bollea ទទួលរងនៅស្ថានភាពសុខភាពដែលគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ Moreton Plain ជាកន្លែងដែលលោកបានទទួលមរណភាពនៅម៉ោង 11 និង 17 នាទីព្រឹកម៉ោងក្នុងស្រុកលោក Hulk Hogan ទទួលបានកិត្តិនាមជាសកលនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980ក្រោមចំណងជើងថា Wrestler Mania ដំបូងគេដែលក្រោយមកបានឈ្នះជើងឯក WWE ចំនួន6លោកត្រូវបានគេដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង WWE Hall of Fame ក្នុងឆ្នាំ2005ហើយលោកក៏មានអាជីពនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនិង Reality TV ផងដែរចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេន8ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2640រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ16អង្សាមានរលឹមនៅអាដាលេត14អង្សាមែលប៊នរលឹមតិចទៅ14អង្សាហូបាតមានភ្លៀង13អង្សាខេនប៊្រាភ្លៀងហើយក៏ឈប់ទៅវិញ14អង្សាស៊ីដនីរលឹមតិចទៅ18អង្សាប្រីស្បិនភ្លៀងខ្លាំងឡើង23អង្សា Cairns រលឹមបន្តិចបន្តួច29អង្សា Darwin មានពពកដោយកន្លែង31អង្សានិងមានពពកនៅទីក្រុងភ្នំពេញ33អង្សាចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។